Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Na putu Jacka Kerouaka. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Mirjana Popović-Radović.
The white dove sail before she sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Na putu Jacka Kerouaka. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Mirjana Popović-Radović. Mirjana Popović-Radović je diplomirala na svetskoj književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je i magistrirala sa temom Čehovljeve kratke i moderne američke priče, a doktorirala sa temom Srpska moderna priča, njeni izvori u prošlosti. Mirjana Popović-Radović je objavila 10 knjiga, vodila je zbirku književnih rukopisa u Narodnoj biblioteci Srbije i legat Miloša Crnjanskog. Bavi se slikarstvom i fotografijom, a uz to je i veliki putnik, što pretpostavljam ima veze sa knjigom koju je za ovu emisiju odabrala da predstavi. Mirjana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ja sam rekao u najavi da to što si veliki putnik i putovala si na razne strane i boravila u raznim zemljama, nešto ćemo pomenuti od toga, da to ima veze sa knjigom koju si odabrala da preporučiš slušalcima, a reč je o delu, o romanu Na putu Jacka Kerouaka. Pa sad, da li sam u pravu, da li ovo tvoje životno iskustvo koje se tiče putovanja ima veze i sa izborom omiljene knjige?
Pa na izvestan način jeste, mada ja sam to i ovde u nekoj napomeni kada budemo razgovarali o Jacku Kerouaku Na putu, a ja dovodim u vezu sa tom knjigom i hronike Bob Dylana, oni su vrlo bliski po nekom unutarnjoj ideji života i svako na svoj način stvaralački to izražava, ima putnika i koji fizički ne putuju. Ima ljudi koji se kreću duhovno na razna mesta, imaju neverovatno razvijen unutarnji svet, imaju maštu, to su najčešće umetnici, ali mogu postojati i takozvani obični ljudi koji su možda umetnici života, koji ista ta svojstva nose u sebi. Tako da meni je putovanje u različite zemlje, naročito u jako daleke zemlje kakva je Japan, u kojoj sam živela 2 godine, vrlo mnogo značilo, zato što je upoznavanje sa drugima, sa drugačijima, a ovo je čak i upoznavanje sa drugom rasom, drugom vrstom ljudi, na čijim licima ponekad teško možete da prepoznate izraz, šta taj izraz lica znači. Znači, učite čitav jedan novi znakovni jezik postojanja kada ste u susretu. To nije, ja se nisam kretala turističkim putovanjima na moju veliku sreću, išla sam nekim drugim načinima, tako da sam bila u situaciji da upoznajem delove tog putničkog sveta, ja kažem, iz pešačkog hoda.
A kako si došla u dodir sa knjigom Na putu Jacka Kerouaka? Kako si otkrila?
Jack Kerouak je moj, odnosno Bob Dylan je, kao i Jack Kerouak, ljudi, značajni ljudi iz moje rane mladosti. Znači, to je jedna epoha koja je bila obeležena njima, a ja moram da kažem da sam jako, volim tu epohu i oni su jako uticali na nas, na mlade ljude tada. Mi smo znali sve o njima, iako smo živeli u jednoj maloj zemlji koja nije imala te uslove komunikacije tada koje danas preko interneta i ovih elektronskih mogućnosti ima, ali mi smo sve znali o njima. Na primjer, znali smo pesme i Bob Dylana, tekstove, a knjiga Na putu me je prosto zaustavila u najlepšem smislu te reči. Zaustavila u odnosu čak na književnost. On je za mene značio nešto sasvim drugo. Pošto sam ja potom studirala književnost, svetsku književnost, i volela mnoge pisce, i ne bi ga poredila ni sa kim, i mislim da se sad neće mi zameriti neki istoričari književnosti, ne može se porediti on ni sa kim. On je toliko unikatan. On je nešto napravio iz života, iz svog osjećanja života koji je potpuno, ja mislim, stvaralački i umetnički njegov osjećaj života. On je napravio knjigu koja je potom postala tema, brojne knjige su napisane o tom romanu Na putu. Da. On je promenio čitav odnos prema shvatanju romana kao književnog oblika. Napravio je čitavu jednu tihu, lepu revoluciju.
Da, možemo i da kažemo kako je nastao roman. To je zapravo svedočanstvo o stvarnom putovanju autorovom. On je putovao sa prijateljem Nilom Kasidijem i ovaj 4 putovanja pokrili su zapravo ceo američki kontinent, i on je tokom tih putovanja pisao, pravio beleške na rolni papir, lepio selet.
Jeste, posle je ona prodavana kao na nekim aukcijama. Nije lako mogao to da posle objavi, ali dobro, to je priča o načinu na koji delo ulazi u javnost. Da. Jeste, on je to doživeo, jer on je ta vrsta, možda je zato toliko to sugestivno, on je ta vrsta pisca ili ličnosti kod koje je život kompleksan, ali jedan. Za njega je pisanje, putovanje i pisanje o putovanju skoro da je isto. Nije to nešto što se posle sedne u neku sobu za pisaći sto i seća se i piše, ne. To je naporedo. Jednovremeno se odvijalo, zato je možda do te mere sugestivno i ne samo sugestivno, ta energija je postojala u njemu i dok je to pisao, nego je jako iskreno i neposredno. Nema nikakvih želje za ulepšavanjem, a s druge strane nema nikakve, on nije ni slutio da će to uspeti i nije lako objavio tu knjigu, posle je ona doživjela veliki uspeh, ali u početku, kao što je bilo, na primjer, sa Joyceovim Ulisom, isto tako, nije prošla. Tako da to je bilo nešto što je bio njegov izazov života, ta knjiga i taj put, tako da je to bilo jednovremeno i u tom smislu je on potpuno poseban.
Da li ta knjiga, recimo, iskustvo susreta sa tom knjigom, da li je tebi promenilo neke onako poglede na književnost i doživljaj književnosti, da li je uticalo na taj način da, recimo, književnost osmotriš drugim jednim pogledom?
Potpuno. Jako je, na mene je lično jako uticala. Naprimjer, ja sam, eto, ti si pomenuo u ovom predstavljanju mene da sam i magistrirala i doktorirala na književnosti, međutim, od knjige Jacka Kerouaka više nikada nisam držala, ni dan danas, do tih formalnosti, nisam držala do tih titularnih osvajanja nekakvog zvanja ili znanja, ne znam, nego sam književnost primila kao jednu mnogo značajniju i mnogo izazovniju oblast života. I od tada sam, od tog vremena, knjige koje sam pisala, sve su, iako sam dugo sarađivala u Institutu za književnost i pisala tekstove koji se očekuju od istraživača koji su završili te visoke studije, magistraturu i doktorat, ja te tekstove svoje, kad sam jedanput spremala neke svoje police sa knjigama, samo sam ih ovako prelistala i kad sam bacila pogled na njih, a znam kako su bili brižljivo popravljani od profesora i od akademika koji su bili nad nama u institutu kao autoriteti, što ja nemam ništa protiv, ja nisam mogla da ih čitam, meni su lično bili jako dosadni. Oni su u sebi sadržali znanje, ali su mi bili dosadni. I to kako je Jack Kerouac, na primjer, na mene uticao je da književnost nije to. Ona se ne smešta u fascikle, ona se ne smešta u definicije, ona se mora, o njoj se mora pisati na drugi način. I ja sam nastojala, koliko sam naravno mogla i koliko je bilo u mom daru da to ostvarim, da pišem slobodnije, drugačije i da znanje se podrazumeva, a ne pokazuje nekome spolja.
Za ovo delo su rekli da predstavlja, jedni kažu, Biblija bitničke generacije, drugi testament bitničke generacije, u svakom slučaju knjiga koja je na neki način prekretnička bila u razvoju literature. Nije se više pisalo isto nakon te knjige, da?
Jeste, apsolutno. Ona je jako uticala na generaciju celu i nekoliko generacija potom. Naprimjer, ogromnim delom događaji 68. godine, ne ona njihova politička strana koja je najviše isticana i na izvjestan način zloupotrebljena, nego njihov odnos prema životu, njihov odnos prema stvaralaštvu, prema svakodnevici, potiče odatle. Uticaj je odatle, tekstovi koji su pisani i tako dalje. Jer ono što je ta bitnička generacija, opet i o njoj je pisano na različite načine, nije to naša tema sada, ali ono što je osnovno, što je i Jacku Kerouaku bilo važno, to je odnos prema svakodnevnom životu i mesto čoveka u tom svakodnevnom životu. To je skoro jedna, jednostavnim rečima rečeno, ali filozofska tema saznanja zašto čovjek na zemlji, šta je njegovo mesto, kako? Kako protiče njegov dan, da li je taj dan, kao što je Joyce napravio Ulisa, opet ga pominjem, u jedan dan je smestio ono što je mitologija i Odiseja uradila 10 godina Odisejevih lutanja. Znači, šta je čovjekov dan, da li je to jedan sažeti ljudski život? To je njih interesovalo i u tom životu su htjeli da nađu svoje stvaralačko mjesto, da od njega nešto naprave. I ovo putovanje je između njegovo, Kerouakovo, putovanje kolima preko Amerike, saznavanje svog prostora, kontinenta i možda saznavanje svijeta uopšte, bilo razlog da on tu, naravno vrlo je važno, sve vrijeme to prati muzika, muzika koja nema granica i koja je na izvestan način možda najslobodnija od svih umetnosti, bez obzira šta kritičari posle pišući o njoj stavljaju ih u određene žanrove, kategorije i tako dalje, ona je najslobodnija, a oni su tragali za slobodom izražavanja i za slobodom postojanja.
Pity the poor immigrant who wishes he would have stayed home, who uses all his power to do evil, but in the end is always left so alone. That man who fingers cheats and whom lies with every breath, who passionately hates his life and likewise fears his death. Whose strength is spent in vain, whose heaven is like iron sides, whose tears are like rain, who eats but is not satisfied, hears but does not see, who falls in love with wealth itself and turns his back on me. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Na putu Jacka Kerouaka. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Mirjana Popović-Radović. Mirjana, evo malo smo otvorili ovu knjigu, rekli o čemu se radi, koje novo polje duhovnog iskustva je ona donela, osvojila, i zapravo ti si lepo to imenovala da ovo delo predstavlja, uličava na neki način traganje za slobodom, za slobodom izražavanja, za novim sistemom vrednosti. Zapravo Kerouak i cijela ta bitnička generacija je išla na neku vrstu prevrednovanja tradicije, odbacivanja nekih vrednosti, okoštalih vrednosti i pokušaja da se osvoji jedan prostor slobode i da se zapravo neke druge vrednosti stave na dnevni red. Pa kako se tebi čini to? Koje su to vrednosti i da li je to zaista došlo do nekog promjena sistema vrednosti?
Pa ja mislim u nekoj uslovno rečeno tišini, kao što to obično biva sa pravim životom, on nikada nije na javnoj sceni, jer svi mogući centri moći i ljudi koji teže tim centrima moći, gde je uvek kapital, finansijska moć i tako dalje, oni to pokušavaju da skrajnu i da stave na marginu života, na primjer ne objavljujući takve knjige, jer na primjer kad su Noama Chomskog pitali, on mnogo toga piše što je suprotno na primjer američkom društvu i načinu na koje to društvo se zvanično vodi. Kako to da mu nema cenzure, ne zabranjuju mu knjige, je li to sloboda? Ne, kaže, ne zabranjuju knjige, nema cenzure u tom smislu, samo vi nigde nećete vidjeti moje knjige ni u izlogu, ni u jedne knjižare. Oni vas jednostavno na fini način stave na marginu, u vakum. E, to je suština. Tako da je, mislim da je mnogo toga se sigurno suštinski knjige koje su nastale posle Jacka Kerouaka i, na primjer, bez obzira kako su primili, ja ispred sebe držim, pošto sam rekla da ću dovoditi u vezu Jacka Kerouaka sa Bob Dylanom, na primjer, mnogi su bili začuđeni zašto Bob Dylan Nobelova nagrada. Pa ja ću reći da sam bila neobično srećna kada je on dobio Nobelovu nagradu, jer sam smatrala to nagradom, tom prevrednovanju samog smisla društvenog života koliko je god moguće kroz njega kao neki simbol svega toga i njegove pesme i reči njegovih pesama i njegove tekstove, a njegove hronike su. Ja sam dva puta pročitala tu knjigu iz prosto želje da pamtim neke delove koji su izvanredni. On je jako obrazovan čovjek i sticajem okolnosti samo ću da upadnem sama sebi u reč. Naprimjer, na jednom mjestu kaže da je jedan album napravio pišući tekstove pesama za taj album pod utisajem kratkih priča Čehova. Tako da sam našla veze sa njimi na taj način, a sam on pominje nekoliko puta unutar, na raznim mestima unutar hronika, pominje Jacka Kerouaka. Za njega je taj roman Na putu isto tako značajan. Tako da u tom oficijelnom smislu ništa naročito se nije moglo promeniti, ali očigledno da civilizacija ide nekim drugim tokovima i da će drugačije morati stvari da se menjaju. Ali ja sam zapisujući, razmišljajući o ovoj temi koja je vrlo lepa, moja knjiga, ovo jeste zaista i jedna i druga su moje knjige, i hronike i Na putu Jacka Kerouaka, ja sam prepisala jednu kratku rečenicu iz knjige Na putu Jacka Kerouaka. On kaže: put je život. Život jeste, ili obrnuto, život jeste put. A Bob Dylan na jednom drugom mestu kaže nešto slično. Kaže: sreća se ne nalazi ni na jednom putu, ka bilo čemu. Sreća je sam put. Tako da se oni negde u tom smislu dodiruju. Znači, to je jedan način na koji sigurno u nekom smislu manji deo čovečanstva je u stanju da misli i živi. Nije lako tako misliti i živeti. To je rizik iz prostog razloga što su države, kultura, kulturne institucije uređene tako da ukoliko neko hoće da se kreće, mada Dylan na jednom mestu ima jednu vrlo zanimljivu misao između uspeha i slave, pošto je on i to doživeo, i pravih vrednosti života postoji ogromna razlika, to nije isto. E sad imate oni koji idu tragom uspeha i slave i imate ove koji idu na ovaj način i koji mogu biti marginalizovani, za to je potrebna lična, no poverenje u sebe i lična snaga.
E sad dajte da ostanemo malo kod te ideje puta, kod te metafore puta koja je jako bitna i za Kerouaka, evo za Boba Dylana i za čitavu generaciju, bitničku generaciju koji na početku baš i stoji Jack Kerouak. Koliko je tu prisutan uticaj istočnjačke religije? Ovo te pitam, jesi boravila u Japanu 2 godine, a ta ideja puta je u vezi sa taoizmom, sa idejom putovanja puta kao koji je sam smisao, znači nije smisao ono što nas čeka na kraju puta, nego sam put jeste smisao. Koliko su recimo ovi autori kao Kerouak i Dylan bili inspirisani tom istočnjačkom religijom i filozofijom?
Ja lično mislim da jesu i to si, ti si dobro to pitanje postavio. To nigde direktno ovi koji pišu o njima ne kažu, ali oni sami pominju. Naprimjer, u knjižari Delfi, što mi je drago, eto, kod nas uvek postoje neka mesta i pored svega koja čuvaju neke vrednosti, kao ta knjižara, naiđe čovek na jako lepe, iako su mnogi knjižare zatvorene, naiđe na jako dobre knjige. S druge strane, jako sam se obradovala što Geopoetika uvek objavljuje dobre knjige i što je objavila Hronike. Znači, nismo izgubljeni u svemiru. Da je uticaj istočnjačke misli kod Bob Dylana na više mesta, a ima i kod Kerouaka, pominje i Konfučija i Lao Tsea. A sam Kerouak je pisao, ima mala, u to što sam pomenula u knjižari Delfi, ja sam naišla na male knjižice vrlo lepog formata i fino uređene, na engleskom su njegovih haiku pesama. On je sam pisao haiku pesme. Znači da ih je vrlo dobro poznavao i da je taj način, putovao je tamo isto tako, tako da je, jeste taoizam, tao, prevode ga na različite načine, kažu da taj znak kineski za tao, njihovo pismo, znači glava i znači hodanje. Pa su onda to povezali i kažu da je u pitanju smisleni put. Znači, glava kao svest i hodanje put. Znači, smisleni put. Tako da jeste. Radi se, jer i kod Kerouaka njihovo putovanje kolima jeste potreba da se život oseti direktno u punoj snazi i lično. Ali s druge strane jeste i pokušaj da se sazna svet. Naprimjer, na prostoru sopstvene zemlje. On kaže, šta ko zna, ko radi, ne znam, od ovog trenutka do ovog trenutka, znači od ujutru do uveče, šta on zna o Americi, taj čovek, tako će mu protići ceo život. To je tačno. Oni, sticaj je takav okolnosti bio tada da su oni to mogli. Oni su putujući tim kolima povremeno radili kao sezonski radnici negde, na nekim pumpama, na berbama, u poljima i tako dalje, tako zarađivali neki mali novac. I glavna stvar im je bila u tom njihovom stavu prema životu. To je stav prema životu, to je taj vrednostni princip. Ne materijalne stvari. Ne materijalne, ne težnje ka posjedovanju. Što je glavni na obeležje naše epohe i njihove u to vreme jako izraženo isto tako u Americi, koja je sva bila okrenuta posjedovanju i kultu novca. Danas kod nas isto to vidimo, taj kult novca, iako ga nema, postoji kult i tako dalje. Tako da jeste to uticaj istočnjačke misli i odnos prema svakodnevici, na primjer njihov zen budizam, je suština zen budizma je odnos prema svakodnevnom načinu života. Sve što vam se dešava svakodnevno je način na koji vi verujete, to oni smatraju. Zato oni često kažu da zen budizam nije religija. Pa nije, to je način, zen je način života, oni sami kažu. On može da ima i neki mali hram, ali ne bave se tim idolopokloničkim odnosom prema religijskim dogmama ili pojedincima i tako dalje, nego prema načinu na koji misle o životu, a u tim mislima o životu uvek je prisutna ta duhovna dimenzija, znači razumevanje šta je taj život u suštini.
Da, i kod Kerouaka i kod Bitnika, pa evo i kod Boba Dilana je jako bitan taj odnos prema konkretnoj svakodnevici koja se tiče i nekog životnog ambijenta, najužeg životnog ambijenta, pa čak i do nekog političkog konteksta. Dilan je imao čitav niz protestnih pesama, pesama koje su dakle bile i angažovane i htele mladim ljudima da poruče da jednostavno treba i da misle i da se na neki način i politički organizuju i da zapravo svoj život uzmu u svoje ruke. Kako ti vidiš koliko je Kerouak bio i u tom smislu možda podsticajan da se kod pevača kao što je Bob Dylan pa sve do Toma Vejca javi ta neka nota kritičnosti i angažovanosti?
Jeste, ja mislim da je jako, pa već tim stavom svojim, već tim svojim stavom prema životu i stavom prema načinu na koji je pisao, on je izveo ovo što sam prethodno rekla, namjerno sam upotrebila reč koji se upotrebljava u političke najčešće svrhe i okvire, revolucionaran. On je bio potpuno revolucionaran, ne želeći to da bude, on je prosto bio takav. To je bio neki njegov unutarnji svet koji je on izražavao spolja i ova knjiga na izvestan način, na primjer na putu je knjiga prijateljstva, tu je prisutna velika odanost i privrženost prijateljima. Prijateljstvo je sam smisao toga, a Bob Dylan za ove angažovane svoje, ovo što si pomenuo, angažovane pesme, on je imao, to se u hronikama jako lepo vidi, on ima jedan veoma obrazovan i pametan čovjek koji gleda stvari iz različitog ugla i sebe samoga. On je vrlo iskren prema sebi samome u ovim hronikama. On je i Woodstock i događaje pobune protiv rata u Vijetnamu koji je onda bio buran u Americi i tako dalje, gledao tu masu, je gledao iz kritičkog ugla. Nije on bio na taj način predan ni u kakvom političkom smislu, to je opet bio njegov životni stav, a ne politički. On je imao političku atmosferu tog trenutka istorijskog, takav je bio taj trenutak. Međutim, za njega je to bio životni stav i on vrlo lepo te svoje pesme iz tog vremena koje je pevao sa Joan Baez, ona je bila jako politički angažovana, oni su išli na mitinge Martina Luthera Kinga, koji je bio politička figura i tako dalje, Bob Dylan je nazivao buntovničkim. On naziva, kaže, može se biti buntovnik u svakodnevnom životu, može se biti buntovnik u prijateljstvu, može se biti buntovnik u ljubavi. Tako da on širi taj pojam. To za njega nije političko angažovanje za jednu situaciju. To je učestvovanje svojim buntovničkim stavom u jednoj političkoj situaciji iz koje se on posle i povukao.
Ten years ago I bought you some couplets.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Na putu Jacka Kerouaka. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Mirjana Popović-Radović. Mirjana, evo, dosta smo pričali o Kerouaku, pričali smo i o Bobu Dylanu, na neki način ti preporučuješ i roman Na putu, ali i hronike Boba Dylana kao knjige koje vredi pročitati, koje su knjige tvog izbora. Pa evo, da, možda da pročitaš par rečenica iz Kerouaka.
Pa evo, ja sam izdvojila, razmišljajući o ovoj emisiji, izdvojila sam neke delove njegovog teksta, koji on, način na koji on piše, mislim, i u tom smislu se razlikuje, on se teško izdvaja iz celine. Ima jedan ritam kojim skoro kao u muzici ide jedno za drugim. Ali svejedno može se kroz ovo što sam izvukla vidjeti taj, rekla sam, da je između ostalog knjiga Na putu knjiga prijateljstva. Ona je prožeta izuzetno lepim odnosom ne samo ljudi koji zajedno putuju, nego i prema onima koji je slučajno susreću i čak prema prostoru u kome se nalaze, prema utisima koji ostavlja, na primjer, doba dana i tako dalje. Znači, prijateljstvo shvaćeno šire kroz sve ovo. Evo, na primjer, takav citat. Kakav li je samo to osjećaj kada napuštaš neke ljude, a oni iščezavaju u ravnici? Gledaš kako se pretvaraju u tačkice i rasipaju. Sjajni su ti ljudi. Nadmašuju nas, ali mi srljamo napred u sljedeću ludu pustolovinu pod kapom nebeskom. To je način na koji on razmišlja i o njihovom putovanju i o ljudima koji su ostavili, ti slučajni saputnici. I sad još jedan citat ću pročitati, koji se na izvestan način nadovezuje na ovaj, mada su na različitim mestima. I tako, kaže, u Americi, kada zalazi sunce, a ja sedim na starom uništenom rečnom doku, posmatrajući dugo i široko nebo iznad New Jerseya, osjećam svu ovu sirovu zemlju koja se u neverovatnom velikom broju kotrlja ka zapadnoj obali, sav put koji prelazi, sve ljude koji sanjaju u njenom beskraju, i znam da sada deca u Ajovi sigurno plaču, jer je to zemlja gdje deci dopuštaju da plaču, i noć će se zasijati zvezdama na nebu, zar ne znate da je Bog medved Pu? sad ću to da ubacim, to je Winnie Pooh knjiga, sjajna knjiga za decu. Mora pasti zvezda Severnjača i rasti svoju, rasuti svoju iskričavu svetlost po preriji, nešto pre nego što se spusti mrkla noć koja blagosila zemlju, zatamnjuje reke, oštri vrhove i zamagljuje posljednju obalu, a niko, baš niko ne zna šta će mu se dogoditi. To je ovaj način na koji on razmišlja. Gleda pejzaž, gleda ljude, seća se. Tako da sjajan je u svakom slučaju.
Da li bi se za delo Na putu moglo reći da predstavlja svojevrsnu himnu životu, proslavljanje života, i da li se može dovesti u vezu sa onim što postoji u američkoj književnosti, američkoj poeziji, što je trasirano već od poezije Volta Whitmana?
Volta Whitmana. Da, jeste. To ja uvek kažem kada je, makako razmišljali o Americi, ljudi danas vrlo često govoreći o jednoj zemlji govore o njenoj politici. Treba razmišljati o zemlji kroz ono što su ostavili ljudi kao život, a to je književnost. Ljudi su ostavili život u književnosti, kakav je bio. Jeste, Vlati trave Volta Whitmana, na njih se više puta poziva i Bob Dylan. Kaže da su, da je mnoge svoje tekstove za pesme napisao pod uticajem Volta Whitmana. Jack Kerouac isto tako, on doslovno, kada bi, ne, neću, ali evo vidite, naša situacija nas uvijek dovodi u to, neću oporedim ništa sa politikom, jer je to po mišljenju, na primjer, Ničeja, najniži nivo razmišljanja je politički u ljudskoj svesti i saznanju. Kada bi neko hteo da ocenjuje ovu, jeste, to je knjiga života, to je knjiga o životu, to je knjiga o prijateljstvu, i što je najvažnije, to je knjiga na, kada bi političari, prava, odana, patriotska po njihovom mišljenju, knjiga bila bi ova knjiga, to je ljubav prema sopstvenoj zemlji, ili možda ljubav prema sopstvenoj zemlji što ona pripada planeti, jer on ima ljubav za sve ljude. On na jednom mestu susreće Indijance i vrlo kritički kaže, to nisu oni Indijanci iz američkih kaubojskih filmova, nikakvi Pedro i Pančo i tako dalje, to su neobično dostojanstveni ljudi, dostojanstvenog lika. Kaže, možda ljudi budućnosti kakvi će biti, a oni su prošli. Tako da on ima taj širok odnos. Kao što Bob Dylan, na primjer, govori o, na drugom mjestu, u tom smislu su oni potpuno bliski. Na drugom mjestu, na primjer, govori o Hariju Belafonteu, sa kojim je, da je Hari Belafonte sjajno pevao i nevjerovatno oduševljavao publiku. Obojen je čovjek, crnac. On kaže, nikad tako dostojanstvenog i uzvišenog čoveka nisam sreo kao njega. Tako da, hoću da vam kažem, to je to što je sama suština i jedne i druge knjige koje pominjem. Tako da, ljubav prema jednoj zemlji se ispoljava kroz način na koji se uđe u njene vrednosti, suštinske vrednosti. Ne u razne etikete i parole. Oni nemaju ni jednu takvu rečenicu ili misao, a ona odiše, skoro da zavolite tog trenutka taj kontinent i da zaželite da odete i da čak idete tragom te mape kojom su oni putovali na tom velikom autoputu.
Da, u američkoj književnosti postoji ta tradicija te literature koja je literatura na putu, ajde da kažem, koja je inspirisana putovanjima i koja, ti si to lepo rekla, nije samo izveštaj sa putovanja, nego je pokušaj da se zapravo iskustvo i doživljaj puta spoji sa iskustvom stvaranja u jeziku, prosto nekako da se prožmu i putovanje kao fenomen i jezik, jezičko stvaralaštvo. A evo, to je izgleda upravo baš Kerouac nekako patentirao.
Jeste. I on je to uspeo da uradi svojim talentom koji je imao i nekom neverovatnom životnom i stvaralačkom energijom koja ga ispunjavala sjajno. Ali za, kad se boravi u Americi, vrlo lako, bez obzira na tipove ljudi i na, ne može se uopšte izvući jedna opšta karakteristika, samo uslovno rečeno, to je uvek uslovno, te priče, ovaj narod je ovakav, onako, treba upoznati određene ljude, treba vidjeti njihov život. Oni su putnici, oni putuju, neprekidno. Oni menjaju mesta stanovanja. Ja sam to povezivala videći to. Imaju to u psihologiji, da sednu u kola i da nekuda idu. Ja sam to povezivala, moguće je da, na primjer, mi imamo potpuno evropske karakteristike, naša sredina, i u Evropi je to očito, na primjer, to građenje stamenih kuća na jednom mestu. Da su oni možda zbog toga što su to doseljenici, ljudi koji su došli odnekud, da trajno imaju kao neki kod u sebi kretanje po prostoru, a ne utemeljenje. Čak, dobro, oni imaju kuće, ne mislim u tom smislu da nemaju kuće, ali čak mnogi njihovi gradovi, za razliku, na primjer, od evropskih gradova i tako dalje, imate utisak da nemaju temelje, nego kao da su kuće stavljene samo na tlo i da ih lako možete podići. Tako da ima neka atmosfera, a možda i klima, na kraju krajeva i njihova klima, koja je takva, pa život u toj klimi. Sada su, na primjer, veliki broj knjiga se sada piše o takozvanoj psihogeografiji, gde taj prostor, geografski prostor, utiče na psihologiju ljudi. Moguće je da je to bilo prisutno i u Jacku Kerouacu, a mnogi koji pišu sad, ako bi se čoveka nema potrebe, oslanjao na knjige o njima, oni kažu da je bitnička generacija izašla posle ratova i da su imali osjećaj vrednosti samog života, da ga ne treba olako potrošiti. I da je zato bila ta silna čežnja i potreba da se smisao života pronađe. Ali moram da kažem da su svi iz te bitničke generacije na različite načine su završili svoj život i tako dalje. Ginsburg i ne bih ih sada pominjala povodom, ostavit ću samo Jack Kerouaca.
Možda samo da pomenemo Urlik Ginsbergov, mislim, da, kao delo, da, koje je bilo uticajno, ili Goli ručak Barovzova.
Ali to su različite, da, sudbine, drugi je to način, ovo je drugo. Ali šta hoću da kažem, moguće je, međutim, da je rat, sigurno atmosfera rata jako uticala na to da treba život da se izgradi, ne kuće, nego život treba da se izgradi. S druge strane, da izgrade život, a u isti mah za Jacka Kerouaca jeste put, putovanje, kretanje, ali osvajanje vremena. Oni govore vrlo često o hronotopu, znači prostor i vreme, i hvatanje života u trenutku. I to je utisaj istočnjačke, da je jedan dan, jedan trenutak, u stvari u izvesnom smislu zaustavljena večnost. Tako da oni pokušavaju tim kretanjem i putovanjem da uhvate vreme.
Koliko se često vraćaš romanu Jacka Kerouaca na putu?
Ja mislim da ću ga ponovo pročitati pažljivo, a ono što je sjajno i što mi je bilo jako drago, kupila sam sa nekim zakašnjenjem tematski broj grad, Čačanskog grada, gde je Branko Kukić, koji inače uvek nešto jako dobro napravi i donese u književni život ove naše sredine, izvanredan tekst je napisao o ovoj knjizi Na putu i o Jacku Kerouacu, i on to smatra potpunom prekretnicom u književnosti, u shvatanju romana, pa čak u razumevanju i samog života. Možda će ovi, što ja kažem, zvaničnici koji će objavljivati mnogo i knjiga i ko zna šta sve svega, to staviti na marginu i reći tako jedan od pisaca, zanet, takav je bio, međutim, vraćat će se ljudi i ja ću se sigurno ponovo vraćati toj knjizi, jer znate, kada ima toliko čak i dobrih knjiga, to svi mi znamo iz iskustva kao čitaoci, kada ste vi potpuno, ono što je Graham Greene rekao, čitalac, pravi čitalac je drugo piševo ja, kada vi potpuno pratite tog autora i kada ne možete da zaboravite čitave delove nekih njegovih razmišljanja, ostaju vam u svesti. A pronalazite, na primjer, ja sam posle, pošto sam, na primjer, Toni Morrison, koja je umrla ove godine, jedina žena crnkinja koja je dobila Nobelovu nagradu 93. Ona ima knjigu Jazz, gde je, pošto i sama se bavila i na njenim promocijama, njene knjige po Evropi, udarao je u bubnjeve, svirao je bubnjeve Max Roach. Tako da je to fantastičan bio spoj zvuka bubnja i njenog čitanja tekstova. Ona je napravila džez, znači varijacije teksta kao što idu varijacije pojedinih delova muzičkih sekvencija. To ima Jack Kerouac u ovoj knjizi. Takve delove čitave ima, koji su potpuno kao da je zvuk je pretvorio u reči. Znači ono što muzika izražava zvukovima, tonovima i ritmom, on je uspeo da pretvori u ritam reči i u neku melodiju cele rečenice. Znači, već je uticao, na primer, on je već uticao na Toni Morrison.
Mirjana, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala i tebi.
Great big furry back and furry hat. I think I call it a bat. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. So an animal up on a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how.
Slušali ste reprizu emisije Moja knjiga, u kojoj književnica Mirjana Popović-Radović govorila o romanu Na putu Jacka Kerouaka. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Dejan Vasović.